Maître Siaka Nyamba, enite ika labilali la kajabile di anwa nyiringa luma. Ebise ka fan yana, mule ye auka dakabana nyoron kumbe ni kunkle na ye, kunu sormada fe.
Nous sommes retrouvés ce matin.
Ayon soro soromadana Burkina Faso avocat obe niyon yebana kaseka kuma adamade heke min borotolendo Burkina Faso okan ni JRV Kamya amisalia doye ame wakati jan adamade on heke tikanga bonye Burkina Faso kono amu yo heke ni deme bagaye amfaka flele amana kechome o heke ni ka bonye ale nini mwoko kenga mne saria mkenga tamara fo kuma ufo
interpeller nos autorités afin que ces droits-là soient respectés.
Nin dakabana nyon kumene baniko nangu assemblée générale extraordinaire aluye dantikele duma l'état.
Je vais m'en tenir aux décisions prises par le conseil.
En benamina oui baradablaye Burkina Faso avocat obe amana baradabla kata tarata juin kalotri nani katabla sibiri mi juin kalotri chegie Burkina Faso mumebera en fait tenchukura le an darakam na me an darakami Burkina be obela gilem fana joro e binna
seront attentifs à nos préoccupations qui en réalité sont les préoccupations de tous les Burkinabés.
Aywa gi RV kam kan nomneli omane kiri tike sharia nunu batowa.
Il faut dire les choses telles qu'elles se sont passées. Vous avez tous suivi.
Anga ko fo ina fo akera chukomi abe imenikara nga nebina min fo anga sharia sebe duruna okun worona mi article 6 ale bayira ka fo ko ni koti sinani na ko avocat kanya mo ba mi batoneye o kan ka kon ka sara ale la fo
waga dugo kiritike so ba o procureuri wakati mi sebe duna ale bolo asaria sara ale yo tama
ni nta aklina olodi wakina fanati fenwere foka ira ka fo ko saria ka bato ko atuka sara bato ni la ale ni tribunal administratif tu yimin fo ka fo ko ka no mbla ni olofo ama lon asora to gomina sebe bora procureur bolo sora suka critique lawo bolo e an wele amu bi met di RV kam ka avocat oyé ko an agera koro kasiga na ademe bolo ta
pour leur dire de se présenter à son cabinet pour faire pour assister leur client
aka lona ko sora suka critique so ko ma akelina foi ka ne fe uma akinga foi fana soro ne fe
via le président de la chambre d'instruction
kama soro au te se ka ne kiri ni tabolo jowa.
On ne peut pas arrêter la procédure mais c'est tellement
ni baran ko te se ka lo tuguni nga akano ko kujugo ka asaria sra o bato
quand c'est comme ça c'est du pain béni pour les avocats de
Mado kamiria ye kogi RV kamye au bonyongo dole ko ole kama au be wulika jorat mabe au be mulefo okoni senkoro
que je réponds
namakma bigi RV kamlo sini abseka kené abseka ke ere abseka ke Burkina Faso dembela yelena fana
tous citoyens de ce pays quand vous lisez nos déclarations vous verrez que
ngani gi RV kam malabla Aubuna muleke grevu kofe.
Ni kele kele aumba ke fo aundara kankame.
Maître Siaka Nyamba au niche kosobe.